یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پیٹ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھ ونمت زی قاڑ چھو ہند بحر القاہل خطس مز استحکام ترقی تو خوشحالی باپت اک اہم طاقت ہندوستان کن بنیادی شعبن ہندس پیداوارس مز چھو سالانہ بنیاد پیٹ پرس نومبرس مز 4.3% ہورر سپدمت درس دنیا اندر لوک نوس ورس خوش آوئی کران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو نائب صدر جگدیپ دھنکرن چھ لکن نو ور مبارک کورمت وزیر اعظم نریندر مودی گرین آرمی ہند تعریف کران ات صلاحیتن ہند پاور ہاؤس ووت تو فٹ بالس مز مغربی بنگالن کیرلاس شکست دیت سنتوش ٹرافی قومی چمپئن شپ زین مچ پیش خبر تفصیل سان خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھ ووت زی قاڑ چھ ہند بحر القاہل خطس اندر استحکام ترقی تو خوشحالی ہند اک اہم طاقت بنت کھڑا اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز دیت ڈاکٹر جے شنکرن آسٹریلیا کس خارجہ معاملن ہندس وزیر پینی وانگ جاپان کس خارجہ وزیر تاکیشی ایوویا تو امریکہ کس سیکرٹری آف سٹیٹ اینٹونی بلنکنس ست رلت خط ضرورت پور کرنے کس عزمس پھیور کارڈ چی وہمی سالگرہ پیٹ چھو کارڈ ملکن ہندیو خارجہ وزیرو اکس مشترک بیانس مز ووت زی یس چیز اکی تباہی ہندس ہنگامی رد عملس مز شروع سپدمت اوس سو چھو اکس مکمل شراکت داری مز تبدیل گومت بیانس مز چھو مزید ون آمت زی کارڈ ملک چھو ون رلت میرت کام کران تو یم چھ ہند بحر القاہل کن شراکت دارن ست رلت ماحولیتی تبدیلی کینسر تو وبائی مرضن ست لڑن علاوہ معیاری بنیادی ڈانچس پوچر دن تو انسداد دہشت گردی ہزن کامین بی سائبر سیکورٹی ہندن چیلنجن ہند یکوٹ رلت مقابلہ کران بھارت کن بنیادی شعبن ہندس پیداوارس مز سالانہ بنیاد پہ یہس نومبرس پرس نومبرس اندر 4.3% ہورر سپدمت یہ کات تجارت صنعت ہز وزارت رات اعداد و شمار جاری کران ونم اعداد و شمارو تل ننان زی سیمٹ کول سٹیل بجلی ریفائنری مصنوعات تو خادن ہندس پیداوارس مز مثبت ہورر درج کرنے آمت پتمہ وری سپد نومبر ریتس اندر کولن ہندس پیداوارس مز 7.5% ہورر یل زن پیٹرولیم ریفائنری مصنوعاتن مز 2.9% ہورر درج کرنا آو خادن مز سپد 2% سٹیل کس قیمتس مز 4.8% تو سیمٹ کس قیمتس مز 3% ہورر ات دوران سپد بجلی ہندس قیمتس مز 3% ہورر یپر چھ خام تیل کس قیمتس مز 2.1% تو قدرتی گیس کس قیمتس مز 1.9% کمی درج سپز مز درس دنیا اندر چھ لوک وری 2024 خیر باد کرت نوس ورس خوش آوئی کران رات رات یتھ 10 بجے درس دنیا اندر منو لکو مختلف ملکن اندر تو جائے جائے نو وری شروع سپدن جشن ات دوران آو رنگا رنگ پروگرامن ہند سنز کرن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو چھو نو وری شروع سپدنس پیٹھ لکن مبارک کورمت پنس پیغامس مز وون صدر جمہوریہ زی نو وری چھو نو ومید نو خواب تو نو امار ہت آمت نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکرن تہ چھو نو وری کس موقع پیٹھ لکن مبارک کورمت پنس نو وری کس پیغامس مز چھو تمو لکن پختہ یراد سان جمہوری قدر پانوت ملکس گڑ انور دن کے عزم سان برو پکنک صلاح دیتمت وزیر اعظم نریندر مودی ووت زی ملک چھ صلاحیتن ہند اک پاور ہاؤس یس جدت تو ہمتک مظاہر کرن واجن ات رس متاثر کن زندگی ہندیو سفرو ست برت چھ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کر نریندر مودی گرین آرمی ہز اک مثال پیش تو کرک امچ اہم کامہ ہند اکہ تحریک رنگ تعریف گرین آرمی چھے وارانسی ہندس دیوارس مز پور عزم زنانن ہند اک گروپ یس نشہ تو زارس خلاف بیداری پید کران چھو پریت بچی ہنزی پیدائش چھے اکی بڑی دوہ رنگ مناوان تو داجس خلاف چھے لڑان امی گروپ کی قیامک سفر گو چپنی بناون واجن اخ فیکٹری قائم کرنے سیت شروع یمچہ چپنن ہنز گڑنی جوڑ وزیر اعظم نریندر مودی سوزن آئی یم خبر چھو تو آکاش وانی پر بوزان سرکارن چھو ونمت زی سپیس اکنامی یا خلائی معیشت اندر سپدے ین ولس دہلس مز قریب پانچ گن ہرر تو یہ وات اٹھ اشاریہ ٹور بلین ڈالرو پہ چویتجی بلین ڈالرن تام رات نو دل مز میڈیا بریفنگ دیوان وون ایٹمی توانائی تو خلحق وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن زی وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز کر بھارت سپیس بایولوجی مز درست دنیا قیادت تمو وون زی خلائی شعبس مز وچ صرف وری زساس تروس اندر سرمایہ کاری اخ ساس کروڑ روپین تام یم سیت ہندوستانس عالمی سترس پیٹ فرنٹ لائن پلیئر سند رنگ جائے میچ وزیرن وطلو یہ کات زی ہندوستان خلائی شعب وطلو زر مبادلہ کماون والے اکی اہم شعب رنگ تمو وون زی غیر ملکی سیٹلائٹ لانچ کرنے سیت کماون آمتو زات وہ ملین یورو ہو مز آئی پانچ شیت فیصد صرف پتمن اٹھن ورین اندر کماون وزیرن وون اسرو سپیس ڈاکنگ تجربہ یعنی سپیڈیکس چھو اکی اہم کامیابی ہند نشان یم ہندوستان خلائی ڈاکنگ ٹیکنالوجی مز عالمی لیڈرن نخ واتنومت چھو تہ پاؤ چتس زی اسروہن اوس سپیڈیکس ناوک ڈاکنگ سپیس ڈاکنگ تجربہ اوتر شامس شنس کھولمت مدھیہ پردیش مز گئی رات دون الگ الگ سڑک حادثن اندر کم کھوت کم اٹھ نفر مر تو چودہ دویم زخمی گڈنکس حادثس مز آئی خرگونس اندر ز پہی واجن ز گاڑی اکھ اکس چھاون یت اندر پانچ نفر مار سپد حادثہ پتہ کور لکو چتور گڑھ بساول روڈ جام خرگون کس ایس ڈی ایم سند دس سرکار قانون تحت معاوضہ دن ان یقین دہنی پت دیت گام والو مرن والن ہند پوسٹ مارٹم کرنک اجازت بیس حادثس مز کھیو اجینس اندر اکی پک اپ گاڑی پلٹ یت اندر تر نفر مار سپد تو چودہ دیم گئی زخمی زخمیو اندر چھ پانچن ہنز حالت تشویشناک ون یوان تو تمن چھ نزدیکی اسپتالس اندر علاج چلان حادثہ وز اس گاڑی اندر ژوہ مسافر سوار معروف فٹ بال ٹورنامنٹ سنتوش ٹرافی ہندس فائنلس مز ہارنو مغربی بنگالن رات کیرلا تو یت کن زیون تم یہ ٹورنامنٹ اکہ مقابلہ صفر گول ست یہ اس تیترہم وز یل مغربی بنگالن سنتوش ٹرافی ٹائٹل پنہ ناو کور مغربی بنگالک ناماوار کھلاڑی تو مشہور سٹرائکر ہند ساہن کور مغربی بنگال طرف واحد گول تو یہ تسند ات ٹورنامنٹس اندر بہم گول تلسی داس بلرام ساو پلیئر آف دی میچ ایوارڈ دن یل زن پیٹر تھنگا راجس پلیئر آف دی ٹورنامنٹ ایوارڈ دن آو تہ پاؤ چتس زی یو سنتوش ٹرافی ہند ارستم شمار موسمیات محکمن چھ ملک کن کینچن حصن اندر سرد لہر جاری روزنک امکان ظاہر کورمت محکمن چھ ازکہ پیٹھ دون یا ترین دوہن دوران مغربی ہمالی خطس اندر شین تو کن کن جائے رود پینچ پیش گوئی کرمت آئی ایم ڈی مطابق روز آز دوس پنجاب ہریانہ چندی گڑھ دلت اتر پردیش کن کینچن علاقن اندر سردی یل زن ہماچل پردیش آسام میگھالیہ ناگالینڈ منی پور میزورم تو تریپوراس مز ین والن دون دوہن دوران صبح تو شامس سٹھا ونر روز اتراکھنڈ راجستھان تو ہماچل پردیش مز روزن یتھی موسمی حالات یپر جموں کشمیر کن کینچن بالائی علاقن اندر شین تو مدانی علاقن مز کن کن جائے ہلکہ رود پینک امکان ظاہر کرن آمت خاص خاص خبر بوجو بے اک پھر خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھ ونمت زی کارڈ چھ ہند بحر القاہل خطس مز استحکام ترقی تو خوشحالی باپت اک اہم طاقت ہندوستان کن بنیادی شعبن ہندس پیداوارس مز سالانہ بنیاد پہ پرس نومبرس مز ٹور اشاریہ تر فیصد ہرر سپودمت درست دنیا اندر چھ لوک نوس وریس خوشاوی کران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو نائب صدر جگدیپ دھنکرن چھ لوکن نو وریک مبارک کورمت وزیر اعظم نریندر مودین چھ گرین آرمی ہند تعریف کران ات صلاحیتن ہند اک پاور ہاؤس ووت تو فٹ بالس مز مغربی بنگالن کیرلاس شکست دت سنتوش ٹرافی قومی چمپین شپ زینمت ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے نو بجت وہن منٹن پہ آکاش وانی سری نگر پہ نشر. از دیو اجازت، خدا حافظ.